Брати и сестри, да ни чести днешният празник, празник, който е посветен на паметта на един от големите пророци на Стария Завет, на богоизбрания народ. Един празник, в който празнуваме паметта на една изключителна личност, не че другите пророци не са изключителни, но свети пророк Илия и свети пророк Енох са известни с това, че това са единствените живи хора тук на земята, които Бог е удостоил със своята божествена бащина милост да приеме при себе си живи. Тоест, без да получат физическата смърт, към която всяко едно човешко създание по принцип е устремено. Разбира се, този божествен промисъл има своята логика, ако се умяваме добре да разбираме Светото Писание, добре да разбираме Светото Евангелие. Това е един проблем, който и иудейският, еврейският народ продължава да не разбира. Въпреки, че Спасителя Христос с думи насочени към Неговите ученици до пределност е изяснил, т.е. проблема с идването на Илия тук на земята. Иудейският народ беше изключително объркан от фактологията, че очаквайки Месия, очакваше преди Месия да дойде Илия. Затова в Евангелието по Матея 17 глава Спасителя Христос каза: Илия дойде и не го познаха, говорейки за личността на Свети Йоан Кръстителя. Защо Спасителя Христос прави една такава аналогия между две личности, живяли в различни епохи, не времена, различни епохи? Защото задачата на Свети Йоан Кръстител, брати и сестри, това, което отново Бог беше заложил като промисъл в утробата на неговата майка Елисавета, беше почти същата тази, каквато беше на Илия. Изобличителна за нечестието на народа. Изобличително за нечестието на тези, които го управляват. Затова има толкова близка аналогия. А Спасителя Христос допълнително, докатегорично се изяснява, че Илия ще дойде, наистина ще дойде, но преди неговото второ идване тук, на майката земя, за да съди човешкият род. За да се запознаем с личността на свети пророк Илия. Защото не можеш да почиташ даден светия, без да го познаваш, брати и сестри. Светостта на даден човек не е за това, защото е вписан в календара, а да познаваш неговия живот и да знаеш какво е оставил той чрез живота си тук, като наследство на човечеството. Ето това прави един човек светия. Когато той е съумял да насочи стъпките, дори и на една душа, към нейното спасение, към истината, наречена Бог. Аз много пъти съм говорил, особено в духовната общност, когато сме разсъждавали по тези въпроси. И винаги съм казвал, че живеем в едно профанизирано в духовно отношение време. Време, в което, брати и сестри, всички искаме да се канонизират светии. И никога не се питаме, ако ние в грешната презумпция на разбиране на светостта, чисто по-човешки тръгнем да канонизираме, дали Бог няма да упражни своята божествена санкция и това, което ние определяме като святост, в неговата чистота и истина, това да не бъде святост? И дали самият Творец и Създател Бог не определя, че това, което ние считаме за нищо и недостойно, чрез живота си, чрез своята лична промяна, като този разбойника на кръста, не са се удостоили със святост пред Неговото лице, а ние дори и да не знаем техните имена. Разбираме, че логиката го изисква, защото и ние сме грешни хора. И във своята греховност живеем дори в едно съвремие, в което, брати и сестри, говорим за църквата и тя е такава богочовешки организъм, организъм, в който участва и самият Творец и Създател Бог в живота на църквата. Но самите ние със своите човешки приеми да подменяме ценностите и истините. Дали понякога не грешим до толкова, че Светия Дух не поради невъзможност, а поради фактологията на това, че за да се участва в дадено нещо, би подкрепил греха под каквато и да е форма. Тоест, ние с много от нашите действия не позволяваме благодатното действие на Светия Дух в нашия живот. И това се случва поради нашето чисто човешко мислене и визия за духовното и за светостта. Затова някога в Стария Завет Бог изпращаше на своя богоизбран народ избрани люде, избрани хора, единици, които трябваше по някакъв начин да покажат истинния път на този народ, на неговите царе. Път, който в повечето случаи те не пожелаха да видят. А затова и преди малко поменах, че ние в своето човешко мислене не сме по-различни от тях. Та ние се наричаме християни, а дори не се умяваме ценностно да познаваме Христос поради една единствена причина. Защото не познаваме Светото Евангелие. Но тогава, преди стотици и хиляди години, Бог изпращаше такива хора, които идваха сред своите родственици, раждаха се, биваха облагодатени по един особен начин от Светия Божествен Дух, за да покажат истината на този народ и за да му покажат, че няма много пътища за постигане на спасението, а пътя е само един едничък. Пътя на живият Бог. Всички тези пророци, брати и сестри, бяха избити от своите родственици. И нашия Спасител Христос във своята 3 години и половина проповед сред този народ толкова пъти изобличаваше фарисеите, книжниците, садокеите, иродияните. Колко пъти той ги изобличаваше, казвайки, че те издигат едни фалшиви, бели гробници на своите пророци, които именно техните бащи избиха, не познавайки истината, божествената истина, която те свеждаха до съзнанието на този народ. Ето такава личност беше и свети пророк Илия. Такава личност е, между другото, и утре честваният пророк, свети пророк Езекиил. Единственият пророк, брати и сестри, когато Бог удостои да достигне до познанието на възкресението в последния ден, т.е. при второто идване на Сина Божий. Въпреки, че Езекиил, който знаеше добре учението за идването на Месия, дори не можеше да си го представи. И въпреки това, Бог го удостои чрез едно видение там в долината на костите. Той да види по какъв начин ще се осъществи възкресението на всички починали в името на Бога, за да могат не само с души, но и с тела да посрещнат своя Създател, да бъдат съдени и да потърсят своето място в своят роден дом, Царството Небесно. Така и 900 години преди раждането на Спасителя Христос, в едно градче Тезвия, в Галаатски град се родило едно момченце в едно обикновено семейство, Илия. Родил се при царуването на цар Ахав и на неговата царица Иезавел. И още тогава, след неговото раждане, Бог удостоява неговия баща с едно видение. Той видял как богообразни мъже беседвали с неговото дете Илия. Повили го не с пелени, а го повили с огън. И го кърмили с огнени пламъци. Още тогава, в началните години от живота на Илия, нашия Творец и Създател Бог показа не само на неговият баща, но и на своя богоизбран народ, ще се ражда необикновено дете, а се ражда велик пророк пред лицето на Бога. А велик пророк се става не поради личностни качества, а поради това, което Бог дава като благодат и синергичното изискване на Бога, какво да достигне обратно при него на основата на преподадената тази благодат. А знаем, че изискването на Бога е едно, да бъде спасена дори и една душа. Ние винаги с някаква глобалистична настройка и когато говорим за вярата си, винаги искаме Бог да спаси света, Бог да спаси всички човеци. Но днес чухте един отказ от прекрасното послание на светия апостол Яков, брат Господен Попът. Чухте отказ от пета глава. Там, където светия апостол Яков ни показва истината за човешкото спасение. Там той казва, че ако се умееш ти да обърнеш от кривия път една душа, спасил си една душа от грях и си покрил много грехове. Именно от тези думи на светия апостол Яков, братя и сестри, лично аз, живейки в това грешно съвремие, съм извадил за себе си особени изводи, че живеем във време на греховност, на тотална греховност. И желанието на Бога е не просто да се спаси всички човеци, не защото бащата не иска, брати и сестри, да спаси всички, но знаейки, че във своята греховност и упоритост в греха, хората не желаят да се спасят, а да се спаси едничката душа. Душата, която да бъде приведена в светлината на Спасителя. Душата, която да бъде приобщена към небесния свят, към небесната светлина, към живата небесна радост. Виждаме, че видението на бащата на свети пророк Илия бихме могли да го вържем и с това, което се случва в замика на живота на този пророк. Ние знаем как беше взет той на небето, жив на небето. И това вземане няма аналогия дори със свети пророк Енох. В своя живот свети пророк Илия, израствайки, приемайки пророчеството не като дар, а като едно духовно задължение спрямо своя народ. Той започна да говори със своя авторитет, защото един пророк, както и един човек, не придобива духовен авторитет пред останалите, поради това, че има грандиозни риторични способности, а придобива авторитета чрез ценностния начин на свой живот. Един живот, в който не просто да живееш, а да се умееш, да покажеш съучастието и живостта на Бога в твоя живот. Ето такъв бил свети пророк Илия. Той винаги се умявал да покаже явното присъствие на Бога в живота на своите съграждани, на своите родственици. Това, между другото, независимо, че той сред обикновените хора имал изключителен авторитет, но лично за него не носило никакви ползи, защото неговият народ, който трябвало да бъде праволинен във вярата си спрямо живият Бог, постоянно отпадали от тая истина, постоянно се обръщали към езическите божества. А за да стигне до там народа, пример винаги е царя. А този цар Ахав, самият той под въздействието на своята съпруга и Езавел, която била езичница, а знаем, че иудейският закон е забранявал иудеите да влизат в отношения с езичниците. Но въпреки това, той взел красивата Езавел, езичницата, за своя царица. И съответно тя, придобивайки влияние на Ахав, го накарала да изгради грандиозен жертвеник на божеството Ваал. Божеството, на което и самият цар накарал своят народ, който трябваше да вярва в живия Бог и да върви по стъпките на живия Бог, да пристъпи и да принесе жертва на Ваал. Затова и свети пророк Илия застанал твърдо на своето пророческо място и започнал по всевъзможни начини да изобличава царя в нечестие и неговата царица. Той не се оплашил, отишъл при Ахав и му казал: заради греховете ти от днес няма да има дъжд ни роса, докато аз не помоля Господа за това. Вие чухте и от евангелското четиво по свети евангелист Лука, че това наистина се случило. 3 години и 6 месеца суша, народът тотално изпаднал в глад, невъзможно да оцелява, да не говорим за техните животни, защото те са били номади хора, т.е. хора, които са били животновъди и от това са се издържали, по този начин са оцелявали. Поради това изобличение цар е започнал да го гони, а Бог му се явява и му казва: скрий се при потока Хорат до река Йордан. И там, скрит, ще пиеш вода от потока и врана ще те храни. И това наистина се случва. Предсказанието, което дава Илия за суша, се осъществява и се стига до там, брати и сестри, че по средата на тези 3 години и половина, дори и този поток Хорат пресъхва, И Илия изпада в същото положение като всички хора, нямайки вода и нямайки храна за оцеляване. Отново Бог му казва: Илия, стани и иди в Сарепта Сидонска, там една вдовица ще те храни. Забелязвате ли, брата и сестри, той не го праща при иудейка вдовица. Праща го при езичница, защото тази вдовица от Сарепта Сидонска е езичница. Ако отворите домашната си Библия отзад на картите, ще намерите, има една специфична карта с крайбрежието на Средиземно море. И там ще видите къде се намира Сирофиникия. Ще погледнете два основни града, в които Христос е проповядал, Тир и Сидон. И посредата между тези два града се намира точно Сарепта, със второто наименование Сидонска, защото е малко по-близо до един от градовете Сидон. Но това е езическо място. Естествено, че този, който е избран от Бога, няма да се подвоуми на божествените думи. Или е става прикрит, пазийки се от иудеите, защото го търсят да го убият. Отива и точно преди да влезе в това малко градче, това малко селце Сарепта, той вижда как една жена събира съчки за своето огнище. Показал му се, че точно това е жената, вдовицата. И той отива и казва: дай ми вода да пия. Нахрани ме. Тя му дала вода, донесла му вода, но казала: храна. Каква храна да ти дам? Има малко храна, малко брашно, което съм запазил от делвата. И малко зехтин в гарнето. И ето събирам съчки, за да отида, за да замеси едно малко хлебче, именно от това брашно и от този зехтин, да се нахраним с моето дете, и последващата стъпка е да очакваме смъртта. Тоест нямаме нищо повече. Свети пророк Илия са умял да я убеди, че ако тя изпълни това божествено повеление спрямо нея, ще го нахрани и брашното и зехтина никога няма да свършат в нейната делва и в нейното гърне. Жената се доверила на този човек. Отишла, напалила своето огнище, замесила хляб, опекла го. Хляб, който стигнал едва за светия пророк. Но тя видяла, че това, което Илия предсказал, реално се сбъднало. Тя замесила хляб с всичкото брашно и с всичкото маслиново олио. И когато погледнала в делвата и в гърнето, видяла, че там брашното не се е свършило и че олиото не се е свършило в нейното гърне. Така тя, нейното детенце и светият пророк се установява при тях, се хранят и божественото чудо се проявява, проявявало се постоянно. Но идва един момент, когато нейното малко детенце, нейното момченце се разболява и от болестта умира. И тази вдовица в един момент възроптава, въпреки че тя не е вярваща в живия Бог, тя е езичница. Но казала: ако ти си толкова свят човек, защо донесе смъртта в дома ми и защо най-свидното ми, моето детенце, умря? Свети пророк Илия В житието няма да прочетем, че се натъжил. Но ние сме длъжни като вярващи хора, брати и сестри, не да прочетем един текст като житие. А Бог ни е дал тази възможност мислено да се връщаме. Тези библейски събития са неподвластни на времето и пространството. И Бог дава възможност на вярващия човек със своята мисъл да преодолява времето и пространството и да можем да бъдем съучастници точно в тези събития. И ако ние се умяваме мислено да се върнем назад, бъдете убедени, че можем да станем свидетели на всички тези неща. Тук, в съзнанието си и тук, в своята духовна природа. Може би светият пророк се натъжил от тези обвинения спрямо него. Вие знаете, че когато живееш с едни хора, в много от случаите те стават много повече от семейство, т.е. любовта става посредник в техните отношения. Ето затова и самият пророк се натъжил от тази загуба, грандиозна загуба на тази жена. Затова той се приближил до положеното тяло на момченцето, отправил своята гореща молитва към Бога, хванал го за ръката и момченцето оживяло, а той го върнал на неговата майка. Светото предание сведоточи, брати и сестри, че точно това момченце е бъдещия свети пророк Йона, който пророк сам живият Бог изпрати да проповядва в грешна Ниневия, но и който пророк отново живият Бог не изпрати при Юдеин, а го изпрати при езичника Нееман. Разбирате ли? В този момент Бог е виждал малко по-голяма чистота в някои от езичниците, нежели в тези, които считали себе си за богоизбрани. Така идва момента, престоявайки в това семейство, Илия да чуе отново гласа на живия Бог, който му каза отново да иде при цар Ахав и изобличавайки го отново да прекрати сушата. По този начин с извършване на второто чудо за идване на дъжд, евентуално цар Ахав да промени себе си, да промени духовната визия като отношение спрямо живия Бог. Знаете ли защо, брати и сестри? Защото въпреки при наличието на суша, въпреки при наличието на измиране на хора и на животни, той продължавал да тъне в своето езическо безумие под влиянието на своята езическа съпруга. Затова и изобличавайки го, свети пророк Илия го извикал там, не в царския дворец, а на някакъв хълм. И му казал, прибирай се бързо, за да те не застигне дъждът. Дъждът, който отново той измоли от живия Бог. Но за доказателство за истинността на Бога, той го накарал там на върха да отидат всички негови езически жреци. Ще отиде и Илия, и те, и той ще принесат жертва, за да видят чрез жертвата къде се намира живота. Кой е истинският Бог? Езическите идоли или този Бог, който Илия изповядва на своите родственици? Бог, до когото много от тях, от техните предци, са се умявали да се докосват по различни поводи и по различни причини. И така стигаме до момента, в който там на върха отиват 450 от жреците, носят две телета, те заклали едното, подготвили кладата и започнали да се молят на своите езически божества, да изпратят огън, който да запали дървата и по този начин да принеса своята жертва на божествата, и особено на Ваал. Затова и като множество започнали неистовно да викат: Ваале, изпрати ни огън! А Илия стоял отстрани и им се подигравал. Къде е вашият велик бог Ваал и защо не ви дава огън? Дошъл ми момента, в който се разбрало, че техните божества не могат да сторят това. Тогава Илия изкопал малка яма, изградил огнището от 12 камъка, символ на 12-те Израилеви колена. Поставил своята жертва върху дървата, изкопал ров, който напълнил с вода и отделно излял вода върху дървата. Тоест, какво направил той? Да им покаже, че от чисто човешка гледна точка това, което направил, го постави в една абсолютна невъзможност да запали огън. Дървата мокри, всичкото напълнено с вода. Как да гори огън? Но свети пророк Илия издигнал главата си към небето, помолил се на своя жив Бог и Бог изпратил от небето огън, който запалил не само дървата, но и самата вода в рововете започнала да гори. От тук всички народа видял кой в крайна сметка е живият Бог. Този Бог, от който те отстъпиха. Защото няма защо да се лъжем, брати и сестри. Това, което са изживявали хората преди толкова много години, почти 3000 години, това като греховно тежнение са изживяваме и ние в днешно съвремие. Ние много говорим за Христос, а как изповядваме Христос? Ако нищо не знаем от Светото Писание, достатъчно е да знаем само думичките на свети Евангелист Йоанн, който в своето първо послание, 4 глава, простичко казва, че ако пребъдете в любовта, т.е. в тази божествената любов, защото малко преди това, преди този 16 стих, в 8 стих Йоанн каза, че Бог е любов, това е същността на Бога, в когото вярваме. И простичко каза, ако пребъдвате, т.е. живота ви е положен на основата на тази любов, ти си в Бога и Бог е в теб. На основата на тези мисли на свети Евангелист Йоанна, един от големите отци на светата ни църква, свети Григорий Нисийски, брата на свети Василий Велики, има едно прекрасно учение за синергията на любовта, в което учение той почти преповтаря думите на Йоанна, казвайки: ако пребъдваш божествената любов, ти си в Христовото сърце и Христос е в твоето сърце. Ето това исках да кажа, че е нашето тежнение на нашето съвремие. Защото ние по кръщелно свидетелство се водим християни, а практически не съумяваме ценностно да живеем своя християнски живот. Тук мога да отворя една скобичка. Онзи ден ходих в село Сладък Кладенец. правихме общоселска молитва за избитите във войните от селото. И понеже паметника е в една борба горичка, и след това ги събрах всичките на сянка и около един час си поговорихме. Поговорихме си точно за тези важни неща. За душите на нашите близки покойници. За духовността. За любовта в нейното божествено измерение. И една интелигентна госпожа, която целият и живот е минала в София, каза: ма, отче, казва, ние, казва, сме духовни хора. След като сме тук, сме духовни хора. Аз простичко ви казах: госпожо, аз не бих спорил с вас, но ако желаете само границата на секунди, бих ви доказал, че вие или конкретно вие не сте духовен човек. По проста причина, че всички тези хора в своята интелигентност приемат духовността като форма на някаква култура. Театър, опера, концерт, галерия. И когато я попитах: вие някога в живота си приемали ли сте тялото и кръвта Христови? Причастявали ли сте се? Тя се очуди и каза: аз не зная какво е това. И аз си каза: ето виждате ли, че вие не сте духовен човек. Защото нашата духовност се изразява в пряката връзка на нашата душа с нашия Творец и Създател Бог. Христос улесни тази връзка, преподавайки тайната на тайните, Светата Евхаристия, в тайната вечеря. И по този начин вече 2000 години ни дава изключителната духовна възможност да влизаме в близки отношения като деца със своя баща чрез Господнята трапеза на Светата Евхаристия и чрез Светото Причастие, Неговото тяло и Неговата животворяща кръв. Така свети пророк Илия, брати и сестри, заповядал да избият всички езически жреци, което било сторено. Но това не било достатъчно, за да се преодолее тази духовна криза в живота на израилският народ. Царица Йезавел потикнала своя съпруг, цар Ахав, който отново повдигнал гонение, гонение спрямо пророка, поради което отново чу глас от небето, който му казал: Илия, оттегли се в Аравийската пустиня и там ангел Господен ще те храни. Той се оттеглил и наистина ангел Господен му носил храна и вода. Там престоял повече от 40 дена и оттам насочил стъпките си към планината Хорив. Тази планина, която според благовестието именно на този ангел, който Бог изпратил, за да го подкрепи не само духовно и физически, този ангел му казал: иди там на върха на планината и там ще срещнеш Бога. Отишъл Илия и преживял няколко природни феномена. Преживял едно грандиозно земетресение и грамадни късове скали започнали да се откъсват и да падат в пропастите. Но душата на Илия не могла да предусети, че там е Бог. Минала буря от бурни ветрове, но и там душата на Илия не могла да усети, че пребъдва Бог. Тогава минал един тих полъх на ветрец и точно в този лек полъх на ветрец душата на Илия почувствала, че там е живият Бог. А Бог не в своята божествена същност, именно във формата на този ветрец, са умял да говори със своя пророк. Оттам Илия отишъл в град Иерихон и точно от град Иерихон той взел със себе си и своят ученик Елисей, бъдещият пророк Елисей. След време, когато трябвало вече, когато Илия почувствал, че идва краят на неговата битийност, той казал на Елисей да остане точно там, в Иерихон, и гласейки си да тръгне на път. Елисей обаче не го послушал и тръгнал с него. Когато дошли до брега на река Йордан, която трябвало да преминат, Елисей станал на едно изключително чудо. Свети пророк Илия свалил горната си дреха, ударил водата, водите на Йордан се разделили и те преминали по сухо. И на отсрещния град, на отсрещния бряг, Елисей видял как от небето си извила огнена вихрушка. Видял как от небето слиза огнена колесница, която минала, грабнала Илия, а неговият кожух паднал върху Елисей и го покрил. Така този ученик видял най-важното и същественото – великата милост на Бога спрямо своя учител, не спрямо душата на своя учител и наставник, а върху цялостната природа. Илия бил по чудесен начин взет жив на небето при Бога Отца. От тук виждаме колко сходство има между видението на неговият баща, който видял пророческо знамение за своето дете. Изпълнението на това бащино пророчество в последните мигове на земно пребиваване на свети пророк Илия тук на земята. Преди Илия да тръгне с колесницата, той поискал от своя наставник да му предаде един дар. И когато светият пророк го попитал какъв дар желае, Елисей казал, че иска дъра на Духа Господен върху себе си. Този дар по молитвите на свети пророк Илия му бил даден, за да може Елисей да поеме пророчеството от своя учител и наставник и да тръгне по пътя на свети пророк Илия. Аз споменах в началото на проповедта си за свещеника Захари, бащата на свети Йоан Кръстител, който, получавайки там в храма, влизайки като свещеник, да прекади кадилния жертвеник, получил откровение от свети Архангел Гавриил за детето, което неговата съпруга Елисавета ще зачене. Архангелът казал, че ще бъде велик пред лицето на Бога, пред лицето на Господа и ще върви пред Господа с духа и с силата на свети пророк Илия. И всички ние от Светото Евангелие, брати и сестри, и не само от Светото Евангелие, от свети пророк Малахия 5 глава, свети пророк Исаия 53 глава, виждаме, брати и сестри, как се изпълнило всяка една дума на свети архангела Гавриила спрямо пътя на свети Йоанна Кръстителя. Образа на свети пророк Илия за нас християните, особено по един особено ярък начин се отобразява и в преображението на нашия Спасител Господ. Там, на върха на планината. Там, където Христос показа на трима от своите апостоли своята божествена слава. Там, където Той възсиява своята божествена светлина, Спасителя не извърши чудо. Той показа своето естествено божествено състояние. Но и като доказателство на своето божество, до Него застанаха най-великите личности на Израиля. Свети пророк Моисей, този, който изкара от египетско робство богоизбраният народ и го въведе отново в богообетованата земя. Както и свети пророк Илия, свидетелствайки, че при второто идване на Тоя, Бога, който се прояви на върха на планината, при Неговото второ идване, Илия отново ще дойде, за да проправи, както някога свети Йоан Кръстителя, за да проправи неговият път и отново да направи прави пътеките на своя Господ. Ето това честваме днес, брати и сестри. Честваме не просто една велика личност, а празнуваме един избран от Бога човек, който независимо, че е живял 900 години преди идването на Месия, той в тези 2000 години, след като видяхме идването на Месия, и въпреки това не се умяваме да го живеем чрез Светото Евангелие, то живота на свети пророк Илия трябва да ни служи като ярък пример за наша лична промяна. А тази промяна, пречупена през визията на Господ Исус Христос Месия, трябва да бъде една. Да променяме по този начин себе си, че да се умяваме да поставим живота си на основата на Христовата любов. Ние сме свикнали да живеем един живот, в който да съчетаваме всичко. Уж се обичаме, но и по същия начин сме се научили безусловно да мразим. А двете неща не могат да пребъдват на едно място. Моя син го няма в момента в София, но ако сега беше тук и го попитам да ви дефинира с няколко думи какво е любовта, знаете ли по какъв начин философски щеше да го дефинира? Любовта е липса на злоба. Това е философската дефиниция. А ние, които сме вярващи в Христа, ако отворим Евангелието по Йоанна 13 глава, можем да чуем отново и отново думите на Христос, който ни казва: нова заповед ви давам, да се любите един другиго така, както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаем, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И Христос още и каза: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И уточни: а всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Честит празник!